2 Corinthians chapter 13. Nge asi gudote we gad vre, munene gudoye. Godnik want book verse ke ni wuri, mu wuti iri unjenaf, te wuti temi o temi refu ni unjenaf ken tema oin December man, te bene bab ni nganyene futnen. Teken fugrine, nge asin nganyen ga inde gudofu, di tende dobu mene gudon ga e anafasken, tende ngenga ikken wut en inge asi jumbo ubre urinken, di wut ai fuye jumbo ubre urinken, te wu want gendin. Di mu, ngenga e anafase giken vende fai, ngen jumora e fe mene wu want gudu. Ngen mene ne gudo kentende, di wutte te jauketon di rar goduris tu usegi. Nga inne wamp wari nganyene Christ ngende mimfe gri wandenand osegi. Teken ogene wafso nik wari. Teken nik mu nga fu kien wo ond ene wamp. Christ ni nga i teti noa okun gre merinat segi, ni gre yumbui nga inde benan fre. Tenganye asi ni buid segi di crucife unguminati. Fi ni crucife unguminati, furi godnik grefe mu ni urfinas. Be ni anafasken be muna buid segi, furi godnik grefe di be ni urfinasken fugrine urfifas di nunga inde yembaban. Nunga inno ne tuiwa fe wo ond, nunga inganyene kreis newimbig o segi. Nunga inno nyumbo urte otinde irawawo e wo ond. Jesus Christ nga inde umbofe nasie teken nga inne wam segi bi. Nga inni neumbig segi, teri ni nga inde na segi. Ngene ga be nganyene nganye apostle yembe badye te otuwa nga inne wam bie. Be god fengu bedig e nga i gaunandu e nga i yumbo rubre uwan segi. Be wute be yuan fu urundug ning fari bu fugri god fengu bedig segi. Fi wute riri be yembe tu ine bad segi ye, furi be inaga e yumbo ur yuan kene wand nik fari bu fugri god fenka bedig. Te fugri be wand nganye ken yinga fauwe ken yumbo yembe bedin tu iseki. Be wand nganye ken bedivyo ken yumbo ne e yembe bedin. Te fugri be buid faf segi mut naga e oi buid waf, te be tenning chimbay badye. De be fri fri god fenka bedig, e nga e unju fu was ken tenink sabindu e mene yuan fu was. Tenink bu nga mu uanji kas ken vende fai nga wandiren yumara efe kirindo. Te e otuwo nga gudo yumbui ni nga ninink yembe vien gadnik naifko di gre neg ken gre vende fe nga e tete kwa unink wand gre yen nganye kiao seki. Nga nga e Jesus neumbig ken ne te gre kiao nink bu yembe vien neg. Nga nga e unjikufu unik seki. Mand mu nga wand omo kao yamb, nga kari nga e chimbay ana e was. Nga e unjifu was kenta sabi wand e muna yuon fu was. Nga wand wutungu, nga e bag ana ne ere nevise, di umbo erekuse. Teri god wuti nga e fut nyeo, wut ai yaw ranyire di umbo yuon kuseken, ten nga e ana wasye. Oi oi chimbai ken wand wen ken te yuan nen namand ken fugri songurein. Godin kwete bagaren ken nin nga inde chimbai ken wand rirendo. Yumbui Jesus Christ nikin nefene wete yuan nain ken, di god wete yao nanyire ken yao, di u yuan ye wete erefe niruor ken ten nga e bagan en derise.